Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertz ilumi vahepeal maha tulnud uus aeg või õigimini uue aja väravad on meie ees avanenud. Meenub tahes tahtmata august alle ilus lullakene mina, Jaani ja Malle, poeg august alle. Mollusk maagera kamaral, uue aja väraval. Miks ma seda uut aega rõhutan? Aga sellepärast, et Eesti riigil on tublisid töösaavutusi. Vaatamata rasketele oludele ja kogu maailma pingsatele pilkudele ja loomulikult terve universumi imetlusele, on Eesti nüüd 99 aastat vana ja läheneb, vaat kuhu ta nüüd läheneb, viimsele verstapostile või sümboolsele sambale või kuhugi ta läheneb. Nädalavahetusel vist suurt muuga avalikult õiguslikult ei tegeletudki, kui ikka selle sama sündmusega näe suruti kätt, näe peeti kõnet, kõnega seoses muidugi. Ei ole midagi parata, päris piinlik moment sattus. Mul kavraad ütles täna varahommikul ajaloolised kordumatud sõnad, kui küsisin, et vaatasid, siis ta vastas, et ei, kui nemad ei vaata meid, ei vaata mina ka neid. Ja sellega oli teema ammendatud, meenusid muidugi rahvatarkused külast ja kutsast ja terve rodu veel. Kunagi sai kahe rubla ja vist 67 kopika eest ostetud ilus pruun vanasõna raamat ja seal on niisugusi ütlemisi, mis tuleks lausa ära keelata, sest uuel ajal nii ei öelda ka ära keelata ka ei saa, sest see on meie ajalugu, see on kõik olemas. Niimoodi on eesti keeles siin maal läbi aegade öeldud, noh tõsi, praegu nagu ei ole päris kohane neid ütlemisi meenutada, aga piinlik moment oli see, kui nokitsesin arvutis miskit asja teha ja plõksesin nupukest. Ja nupukese tagant läks siis lahti presidentinna kõne. Juba paari lausega, ega ma rohkem suurt tegelikult ei kuulanudki, pärast lugesin läbi, oli selge, et kõne on maha loetud ilmselt niimoodi, et tekst kerkib silmade ette ja see, kes on teksti sinna monitori toppinud, ei ole teinud oma tööd täie teadmisega, mida ta teeb. Ta ei ole ennast kunagi ilmselt asetanud selle rolli, kes selle teksti pidi maha lugema ja teksti maha lugeja miinus on see, et olgu sul tekst nii hästi ette kirjutatud, kui tahes peas peab see ikka olema. Viga oli nimelt selles, ma siin ei hakka teksti maha osatama, ma võtan ühe vana saate, mida Nõmme raadios tegi üks kõrge seas inimene, väga kohusetundlikult vastavalt oma võimetele ja ka temal juhtus aeg ajalt, et mõni sõna sattus eelmisest liiga kaugele. Luges tema ühte uudist näiteks nii. Tuntud ärimees Kruuda kinkis Nõmme muusikakoolile raha. Asemel oma vana pasuna. Vot sellise efekti peale ma sattusin ja pilt oli selge. Muidugi paar stiili viga tundus mul ka seal olevat selles mõttes, et on sõnu, mida mõni inimene lihtsalt ei saa öelda, sest neid ei ole tema sõnavaras ja asju ei saa niimoodi ka kokku pakkida, et võtad ühe geniaalsuse siit, võtad teise geniaalsuse sealt ja oled mikita valmis. Nii see asi päriselt ei käi, ei sobi öelda, et ta lendab mesipuu poole ja panustab sinna. Noh, jah, aga see on kogu mu kriitika, sest ega siin suurt midagi polegi öelda. Nädalavahetuse üks teema oli veel libauudised ja libauudiste tootmine. Kui vaadata nüüd hoolega seda, mis toimub sündmuse ümber, mida ma kirjeldasin, siis toodetakse sealtki. Hulgalised libauudiseid ehk siis antakse edasi ametlik seisukoht, kuidas ühte või teist nähtust tuleb käsitleda ja loomulikult igal võimalusel surutakse ka sõrm selle samuse sisse, sest kui seda ei ole, ei ole ka uudist. Noh, tõsi, üks asi on niimoodi isikute mõnitamine, et näe, sellega juhtus nii ja tunnatuks jääda soovinud ametnik võib-olla on selles süüdi, alustatakse kogukondliku sisejuurdlust ja nii edasi paremal juhul, kui asi on väga terav, aga üldiselt möga keeratakse üles suures koguses. Kuulasin mina ka, oli see nüüd täna vara hommikul või oli see eile õhtul või millalgi, kus asjatundlikud tegelased rääkisid, et jah, libauudised, et peab võitlema libauudiste vastu, sest eriti just Donald Trumpi õukond toodab libauudiseid ja kuna meil ei ole aega vaadata ka, mis on õige, mis on vale, siis jõuavad need libauudised. Aitsi nii, Peetri nii ja alles võibolla Jakub saab midagi aru, aga siis on juba hilja, siis on uudis juba laiali läinud ja nii edasi. Ja niisugusi uudiseid toodavad isegi suured uudiste agentuurid, usaldusväärsed agentuurid nagu ja BBC ja Reuters ja BBC ja nii edasi. Tõepoolest, sodi ja sõlki tuleb kuhjaga ja samal ajal ärge unustage sedagi, et ega siis uudise alus ei pea olema vale. Uudis võib olla tõesti sündmus, mis toimus, aga siis antakse tõlgendus. Näiteks mõneti võib ju tuua ajaloost ametliku seisukoha kiuste välja liba uudise, millega pandi alus tervele teemale. Kui uppus parvlaev Estonia, ütles Karl Bildt Hoobilt. Vörivisiir kukkus eest ära, sellepärast langesid kokku ja laev läks põhja. Ja võeti see, sest see oli fakt, kuigi keegi ei teadnud, mis toimus ja tõestati, et nii see pidigi olema. Ja kui, ütleme, mudel basseinis ei õnnestunud laevamudelid siiski nii edukalt uputada, tehti paar auku juurde ja tõestati ära, et Estonia oli võimeline vajuma vee alla ja uppuma, aga seda serveeriti, kui vörivisiir oli ka eest ära ja vaat see ilmselt siis oligi niimoodi ja bla bla bla. Kogu lugu. Küsimus ongi selles, mis toimub ja miks toimub. Ja kui minna sündmuste eelsesse aega, vaat siis võib ilmneda terve hulk tingimusi, mille kohaselt üks või teine asi pidi toimuma. Aga hilisem tõlgendus näitab, et vaat need põhjused just nimelt ei mõjutanud, vaid mõjutas Donald Trumpi administratsioon, sest seal tulevad kõik libauudised. Panete tähele, Trump on isegi Putini taanduma sundinud, kuigi nädalavahetusel saime ühe klipikese Venemaa klipikene, kuidas toredad 10-12 aastased jupikesed esinevad kontserdil Putin ka saalis ja loetakse, noh, nii masendav neljarealine vemmal värs, et Jumbu nimelt vannub, et on nõus ära õppima saksa keele ainult sellepärast, et Putin ka rääkis saksa keeles kellegagi kuskil või kui Putin või muul viisil. Need on muidugi kõvad propagandasaavutused, aga samas arvestades, et inimesed ei ole oma vaimsetelt võimetelt eriti kõrge lennulised, nad on pealiskaudsed, igal ühel on oma kiiksud ja oma hõõrdunud varbavahe on tõenäoliselt tähtsam kui naabri aeda kukkunud aatombom või umbes nii. Libauudised. Rahvusringhäälingu lehel kuskil vist Novaator jall või mille all ilmus killukene, et kokkukuuluvustundeta inimesed kipuvad rohkem otsima elu mõtet ning jäävad samas suurema tõenäosusega uskuma vandenõuteooriaid. Jah, kui inimene on üksi, siis ta ei looda, et keegi tema eest mõtleb ja ta on sunnitud mõtlema ise. Samas, mis asi on see vandenõuteooria? Tihti peale juhtub nii, et see teooria kukub otsast ära ja ta saab praktikaks. Vaadake, kui kaua on räägitud siin meil Eestiski asjadest, mida tehakse meie silme all ja mille poole paljud häbenevad vaadata, sest mine sa tea äkki, siis kapo hakkab mind ka jälitama kindlasti minu telefoni kõnesid juba kuulatakse pealt ja nii edasi. Las nad varastavad, las nad valetavad, mis mina väike inimene siin, võt see on masendav. Niisugused inimesed ei ole üksikud, nad kuuluvad ühte, sest nad on kõik haledaloomulised väikesed inimesed, kes ootavad, et neile ära tehtaks ja see on ka kõik. Vale uudised. Ei ole midagi uut, kirjutab Rahvusringhääling. Need levisid juba enne sotsiaalmeediat. On usutud maailma valitsevate inimreptiilide olemasolu või seda, et inimesed pole kuule jõudnud. Ja siit algab jälle ilus tõlgendus. See, et juuta kaevandused ja värgid on bluff meie Eesti energia, selle ei ole tähtsust. Teate, inimesed loilakad usuvad, et noh, kuu peal võibolla on kellegi briljant sõrmus ja see kõik on liba uudis ja räägime sellest, mis Marsil on ja kuidas Putini ja selle Trumpi administratsioonid valetavad. Ärge sinna juuta poole vaadake, eks ole, seda ei ole. Tallinna sadamas ütlete, et varastatakse. Ei, no ei ole, teate, vaadake, mis see Ameerika ikka teeb. Vaat see on ka liba uudis. Juhitakse tähelepanu ära sellelt, mis on oluline, mis on seotud meie tulevikuga. Kui me räägime liba uudistest, siis ma küsiksin, aga uudis sellest, et Iraagis on hulgaliselt massihävitusrelvi, mida tehti? Mindi viidi demokraatiat, tapeti, löödi riik segamini, põhjustati kolossaalne segadus. Teate, vist ikka ei olnud ka, aga noh, ükskõik, kui ei olnud, siis ei olnud, eks ole? Või 9.11 kaksiktornide kokku kukkumine. Kõigil on selge, mis toimus, välja arvatud nendel, kelle teha on ametlik seisukoht ja kes on võtnud endale õiguse määrata, mis on libauudis ja mis on ametlik seisukoht. Võtame kas või kogu Araabia vedru või allika või kevade või purske, no selle springi. Või võtame Eesti tuntuse maailmas ja tema majanduskasvu, mida vaatamata sellele, et ta on tuntud ja kasvab, peab järjest tutvustama ja järjest tehakse ette loll nägu ja küsitakse Eesti, mis asi see veel on. No nüüd õnneks see meie roheline ese, no mine sa tea, võibolla küll. Või võtame selle, mis juhtus Oskarite jagamisel. Täna oli see nagu kõige tähtsam sündmus üldse hommikuses raadios. Noh, oli seal teisi asju ka, aga see oli ikka väga tähtis. Ja vaatame tulemus. Tulemus oli see, et isegi Rahvusringhäälingu eetris olijal on juba segadus peas. Mitu Oskarit siis sellalalala sai ja mitu ta ei saanud ja mis siis toimus ja kes on loll. Ja loll on ikka laval, sest ta võtab ümbriku lahti ja selle asemel lugeda annab teise kätte ja teine loeb maha, mis seal kirjas on. Ja mis seal tegelikult toimus, tontsena teab, aga võibolla see kõik oligi show. Ja kogu selle liba uudiste teema taustal ujub välja veel, et ERR-i juhikandidaadid tahavad noored telekate ette tuua. Väga õige, mis nad kakerdavad õues? Mis nad teevad midagi? Istugu paigal, vaadaku telekat, lasku oma ajusid seemiveega uhada ja saagu selgeks. Pime, 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 usk kõige hullematesse asjadesse. Samas liikumisi muidugi on. Nädalavahetusel tuli siin artikkel välja Igor Gräzinilt ja see on seda väärt, et see tasakene rahulikult niimoodi esmaspäeva hommikul ette lugeda, sest No me teame kõik, et see ei ole nii, aga noh, võib ju natukene ennast ka lasta naerma ajada vandenõuteooriatega ja siukeste imelike suhtumistega. Igor Gräzin avameelselt, riik ei oska omada. Ma ei tea, kas see on nüüd mingisugune spetsiaalne lausekild, riik ei oska omada. Noh, võibolla panustada oskab selle eest, aga ta on ärimehena sageli lihtsalt loll. Mitte Gräzin teeb, Gräzin ütleb, et riik ei oska omada, ta on ärimehena sageli lihtsalt loll. Aga vaat selle koha peal on igal riigil, ütlem vahele, ka ees ja perekonna nimi. Ja alati on tal valida, kas ta on lihtsalt loll või lihtsalt lurjus. Ja ma kardan, et kaalukausid lähevad natuke sinna teise poole peale, aga see on vandenõuteooria, sest me teame, kuidas riik palehigis hoolitseb tee, panustab nii, et prillid lendavad ja nii edasi. Riiklikult omatud äride on ikka kuradi keel lahti läinud. Mingisugune nakkus on sees, aga hea küll. Riiklikult omatud äride ühine joon on vilets majanduslik toimimine, raharaiskamine ja suli tegemine. Kas midagi neist kolmest või kõike kokku, pluss autunde puudumine erinevates kombinatsioonides? Näete, mida ta ütleb meie 99-aastase riigi kohta? No, nomina on tõdi osa, aga on nagu on. Suure pettuse lõhnad Rail Balticu küljes ei ole midagi uut. Eesti Energia suured avantüürid investeeringutena USA's ja Jordaanias ning globaalne näkku valetamine siin samas koha peal seoses õlitehasega peaksid olema väga hoiatavad näited küll. Tallinna sadam oma sirgjoonelise kriminaalsusega on selle kõrval lapse mäng. Vaat niimoodi arvab Igor Gräzin ja panete tähele. Riik on loll, siga ja süüdi, aga inimesed on head, armsad, kandideerivad, panustavad ja nii edasi. Kus juures Eesti Energia juhatuse esimehe liive miljardilised vigurid olid palja silmaga nähtavad isegi niisugustele romantilistele ja impressionistlikele elukunstnikele, nagu meie telemehe Andres Raidiga oleme. Ainuüksi juuta projekti aferistlikust iseloomust oleme rääkinud mitmel aastal teleekraanil enam kui paar korda ja oma tehtud dokkaadreid näidates. Isegi kui oletada, et Enefiti ja Juta Jordaania trikkide vahelt keegi midagi ei varastanud, sest uskugem inimeste headusse. Keevitati taskutesse ometigi sadu tuhandeid juhatuste liikmetele, konsultantidele, nõustajatele, projektikirjutajatele ja nii edasi määratud raha. Eks ministeeriumiski pidi olema inimesi, kel muud tööd polnudki kui Eesti Energiaga tegeleda. See tähendab jälle rahakopikas mitte midagi tegemise eest. Möönan, et riik on ärimehena sageliga lihtsalt loll, kui vaadata igavuse käes vaevlevaid Koidula piiripunkti, Saaremas süvasadamat ja vihastama panevat Mäo teeristi, kus miski millegagi ei ristu, aga Paidesse sõitmine eeldab GPS-i viimast versiooni. Majanduskommunikatsiooniministeeriumi tegi lolliks isegi põder, mitte soomlane vaid loom, kes keeldub üle nende ehitatud loomasilla minemast. Võibolla peaks maanteameti koosseisu arvama kaks dresseerijat, kes hakkaksid seda ülekäiku loomadele porgandiga meelitades turustama. Enefiti projektiga nii tehtigi, ainult et porgandit Eesti Vabariigi valitsuse nina all väristades. Riigi ärialasel rumalusel on üks eelis. Väga loll riik ei suuda segada ja tavaline ja normaalne äri saab rahulikult edeneda. Seni kuni riik saarte ühendust tähele ei pannud, vedas Leedu inimesi oma parvlaevadega väga hästi ja ilusti. Selle ajani, kui Elronit ei juhtunud, töötasid nõukaaegse raute riismed enam vähem mõistetava mugavusega. Seni kuni olid alles mitmed erakõrgkoolid, hoiti kogu Eestis tänu konkurentsile alles kõrghariduse tase nii mitmetelgi aladel. Seni kuni lasti lennata erafirmadel. Eesti lennukompani avies enimeks olid lennuühendused sisemaal enam vähem korras, aga nii pea kui riik, kes kaotas konkurentsis kõigil sajal juhul sajast, vihastas ja hakkas eraäri seaduste ja subsiidiumitega maha tapma, kadus nii teenuse kvaliteet kui ka mõistlik hind. Miks on võimalik, et silmaga nähtavaid võimetuid riigi äride juhatusi, kus nõrgimaks lüliks on muide nii nimetatud spetsialistid, poliitikud olid Eesti Energianõukogus afääride suhtes skeptilised alati. Endiselt aastaid ametis hoitakse. Isiklikud sõprussuhted, mugavus, omavahelised diilid, rahaskeemid, laiskus, midagi muud. Põhjus on lihtne. Riik kui ärimees saab riigi kui seadusandjana kohendada seaduse selliseks, et see on kasulik ainult tema enese äridele. See on seaduslik sitakeeramine nendele, kes oskavad ja tahavad. Ja seda tehakse muide mõnuga. See on juhtum, kus jalgpallimatši vilistab ühe võistkonna kesktorma ja see tähendab riigil on võimalik muuta äritegemise keskkond selliseks, et see soosiks üksnes tema enese ärisid, ehk siis. Äri ei ole enam äri, mis eeldab konkurentsi, vaid lihtlabane kasu võtmine administratiivsete vahenditega, nagu võrgu, tasu ja elektri hind ei ole tasudega hinnad, vaid riigi poolt kehtestatud energiamaksud. Hiljuti alustas tööd komitee, mille ülesandeks on määrata riigile kuuluvate äriühingute nõukogudesse ausaid ja tarku inimesi. See aga ei muuda asja kuidagi paremaks. Juhatused valetavad näkku nii kui nii. Tallinna Sadam, liiveaegne Eesti Energia. Juba Rail Balticu šefidki tolmutavad nii, et mitte ainult ülemused, vaid isegi tark rahvas ei saa enam millestki aru. Udumehi on olnud eeskätt nii nimetatud spetsialistide hulgas, kellele riigi firma on nende oma isikliku firma konkurent või võimalus oma isiklikule firmale raha saada. Eesti Energianõukogu liige, spetsialist, ehitas riigi rahadega oma isiklikule vabrikule kalli katlamaja. Riigi vargus pole mitte ainult see, kui inimene varastab riigi tagant, vaid ka see, kui riik ise varastab oma kodanike tagant. Ühele sellisele juhtumile sai riigi kohus jaole. Riik oli üritanud sahkerdada oma taskusse, ehk siis eelarvesse, põlevkivi varu, andes seda seadusvastaselt oma enese firmale ja surudes autu konkurentsiga kõrvale erafirmad samas valdkonnas, VKG-d. Kohus ütles riigile, kui sa ilma äritsemiseta kohe kuidagi ei saa, siis vähemalt tee seda ausalt. Aga kui me räägime ettevõtluskeskkonnas selle sõna ausas tähenduses, siis riiki pole seal muus funktsioonis kui reeglite kehtestaja ja nende täitmise üle järelvaatajana. Nagu politseinik, kelle palk ei saa olla protsent trahvi summast. Riigile võivad kuuluda ettevõtted vaid siis, kui nad teevad midagi, mida eraviisiliselt teha ei saa. Näiteks majakate haldamine, kohtupidamine avalike süütegude puhul, raskes olukorras olevate inimeste toetamine ja nii edasi. Ma paneksin siia juurde ka prügilaad, mille ehitamist ei tohi jätta erafirmadele. Või kus see on igal juhul kahjumlik ent ühiskonnale vajalik? Seal peab toimima riik. Näitena on siin Eesti Rahva Muuseum, mis on paras lüpsivasin, mis ei ole veel küll täie võimsusega tööle hakanud, aga kui ta hakkab, siis ei taha keegi temast rääkida just kulupoolest. Tulupoolest, jah, näe, jälle tuli 8 neegrit ja ei jõudnud ära imestada. Sümfooniaorkester reisijate vedu. Aga siis pole neil vaja mitte mingisuguseid nõukogusid, kes ja kuidas neid ka ei nimetaks. Taolise riigi ettevõtte eesotsas olgu direktor, kelle määrab minister ja kes saab vaid kuu palka. Kui hakkama ei saa, võtame maha ja paneme uue ilma mis tahes nõukoguta, mis on vaid selge vee ja vastutuse ära sogamise asi. Nii kirjutas Ergräsin. Ettevaatlikult aga see esimene pääsukene on seda väärt, et juba tema olemasolu nautida. Ta on olemas. Nüüd võibolla teavad paljud ametlikult, et ta on olemas. Ja varem või hiljem, ma väga loodan, me hakkame riiki nimetama ka. No mitte tervikuna, aga jupphaaval, tükkhaaval, siitpoolt, sealpoolt, ees ja perekonna nimega. Kes siin? Riiki mängis. Muide riigist veel üks killukene, mis on ette sattunud, on Fred Jüssi üks tsitaat. See on seotud ka meie tänase riigiga. Ma töötasin omal ajal metsamajanduse ja looduskaitse ministeeriumis. Ning mul on meeles, et meie minister Heino Teder ütles tookord, et aasta raiemaht on 1 000 000 tihumeetrit. 1967. aastal tuli sajandi torm ja murdis väga palju metsa, tohutult laastas kõike. Järgmisel sügisel oli sama asi Ruhnus ja Läänemaal. Siis olid kõik jahmunud sellest, et nüüd tuleb üle 2 000 000. 1 000 000 oli norm ja tol ajal oli see hästi läbi mõeldud. Kui nüüd keegi ütleb, et maht on 10 000 000, siis see on 10 korda rohkem. Nüüd on aga häda sellepärast, et seda raiemahtu tuleb veel rohkem, lausa 15 000 000. Pange need numbrid kõrvuti. Jah, aga meie ahnusest pimestatud spetsialistid on raha liikumise nimel. Jumala eest, keegi kuskil kunagi ütles, et kümneka eest laseb ta endale ka kuuli vähe. Küsimus on, kas meil ehitatakse praegu tuleviku rahvale või remonditakse mineviku olematu riigi võimutsejatele? Kui meie eluheaduse mõõdupuu on numbriline majanduskasv, siis ei saa meil olla tulevikku. On vaid järjest ahenev ajahetk meenutusteta külg liikumises ehk õudne seisund, kus ei ole paremaid, halvemaid aegu, on ainult hetk, milles viibime praegu. Peatu hetk, sa oled jõle! Meil ei ole varsti enam midagi meenutada, sest meil on ühekordse kasutamise asjad. Meie oma minevik viiakse prügiveomasinaga prügimäele või pakendi ringlusse, sisu on otsas. Ja siis ei ole meil mingit vanaisa kella ega vanu fotosid enam, siis on kõik. Siis on ainult tänane päev. Ja me oleme taas loomad, kes ei suuda 2 asja kokku panna, et mõelda, mis saab homme. Siin on veel üks kenakene tekstikoopia, mis mulle saadeti ja selle kirja esimene, asjasse puutuv osa esimene lause on, et nimi jääb mu enda teada. Tere aateklaaslased, räägin teile ühe huvitava loo. Sõdin mitme asja eest nii sotsiaalministeeriumiga ja seega loomulikult politseiga, kes ilmselgelt on asja kaasatud. Lisaks on mul väga hingelähedane teema laste haridus ja selle teostamise suund ning meetodid. Tartu Sireli lasteaed on multikultuursusele suunatud. Vaidlen nendega juba eelmisest aastast laste kasvatuse teemal. Mulle on isegi öeldud, et sellisel juhul ei saa me teie last kasvatada ja nii edasi. Lisaks muudele põhjustele jätsin oma poja koduõppele ja esitasin taotluse õppeperioodi lõpuni lasteaia puhkus võtta ning avaldasin lootust, et uueks õppeperioodiks on vabannetud multikultist ja jõutakse rahvusliku kasvatuse juurde. Nüüd siis asjast. Käisin täna Tartu linna lastekaitses vaibal. Ja nüüd siis see kirjutise põhjus. Siin on tsitaat Tartu lastekaitse esindajalt, mis näitab ideoloogilist suundumust ja mõtteid. Me ei ole teie kasvatusmeetoditega rahul, sest teil on ilmselgelt EKRE ilkuv mõttemaailm ja see ei tule lastele kasuks. Vot nii. No EKRE EKREks. EKRE on samasugune pseudotont, nagu oli Savisaar, nagu on olnud alati mingid nähtused, nagu täna on Ameerika Ühendriikide president, nagu eile oli Vene Föderatsiooni president ja nii edasi. Aga see, et sildistatakse ja öeldakse, mis moodi tuleb kasvatada, no teate, see on juba nõukogude filmidest pärit trik, ma pean silmas neid filme, kus oli noh, enam vähem tsitaat, et juuden, partisanen und poliitkomissaren vaasagav perroot, mi budim vas veesait. Ja nii edasi, kes kasvatab valesti, see lähebki rippuma. Huvitav ja veidi vaistik on see elu, aga ega see ei tähenda, et ta tuleb elamata jätta, lihtsalt nii lähebki. Aga kogu selle jama juures peab jääma meele kindlalt ise endaks, sest selleks annab meile õiguse meie põhiseaduse preambul, see sama, mis eelneb paragrafidele ja mida tühistada. No muidugi saab, selleks on ka vahendeid, olgu siis tiibraketid või Kalašnikov või mingid tuumapommid või ei tea, mis nelja hädad, katkud, haigused. Mis kõik on põhjustatud, no küll me leiame, kes see vaenlane, no täna meie enam ei leia, aga küll leitakse, kes süüdi oli ametlikult. Tegelikust elust nii palju veel, et hoolimata talvisest vaikelust seisab Salme viikingburger sooja tulevalgel sirgelt püsti ja ootab külalisi iga päev. Kui praktika näitab, et mitmed kohalikud söögikohad sulgevad hooaja väliseks perioodiks uksed, siis viikingburger peab vastu aasta ajast olenemata. Milles on asi? Võibolla see tundub lihtsalt lüürilise kirjeldusena, aga viikingburger annab natukene tegevust ja natukene raha vähemalt ühele inimesele. Kelle jaoks köetakse ruumi, kellele makstakse palka, et ta järgmisel aastal elus oleks, et järgmisel aastal oleks keegi võtta. Isegi, noh, siin on artikliski kirjutatud, et peremees ütleb, et Salmel asuvad burgeriputkad hoiab ta aasta ringselt lahti töötaja hoidmiseks. Põhimõtteliselt peaks riik, tähendagu see mida iganes, hoidma samamoodi oma kodanike, eriti nimi rahvuse esindajaid, sest kui seda nimi rahvust enam ei ole, siis pole ka riigil mõtet seda nime kanda. Aga riik, noh jah, ei taha isegi sellest väikesest näitest õppida. Tsitaati ka, kuidagi saame hakkama. Kevadel saab 5 aastat täis, eks talvel on nagu on. Vahel ma ei tea isegi, miks ma seda külmaga lahti hoian, aga tegelikult ikka töötaja hoidmiseks, et ei peaks suvel nullist hakkama. Pigem võiks see kinni olla, aga ei ole tahtnud panna. Kujutage ette, et keegi ütleb, riigi kohta samamoodi, pigem võiks sellele vee peale tõmmata, aga veel ei ole tahtmist tõmmata, tead, sentimentaalsed mälestused, aga küll lapsed tõmbavad vee peale, pole midagi. Kui vaadata, millega tegeleb meie nii nimetatud riik või valitsus või need, kes siin pidu panevad ja edukad ja armsad ja ilusad ja super hüper on, siis täna on meie, noh, ütleks siis valitsuses käsitletavad teemad sellised, et nad meenutavad surnukuuri juhtkonna nõupidamist, kuidas kadunukesest maha jäänud asju, olgu siis tööstus või maad, metsad, varad, oma vahel jagada ja kellelt laenata raha nende rumalate kehade matmiseks. Kuskilt lugesin üleskutse, et teeme ühiselt nii, et riigi sajandat sünnipäeva võtame vastu rahvuslikus Eestis, kus ei ole idiotismi. Täna meil, nagu me kõik teame, on 30. Jumada allula 1438 või 27. veebruar 2017, ehk siis esimene adar 5777 või 27. rado 10230 või juljuse päev number 2,457,812. Noh ja eks siis see Stolbovo rahu 1617. Rootsi Venema tegid jah rahu ja Venema osutus sellega Läänemerest ära lõigatuks. Näis, mis saab edasi. 1925. aastal, just nimelt täna, taas asutati Saksamaal Münchenis natsionaalsotsialistlik Saksa töölispartei. Ja esimest korda pärast vanglast vabanemist esines kõnega Adolf Hitler. 1933. Berliinis läks põlema riigipäeva hoone. Loomulikult ametliku teate kohaselt süüdistasid natsionaalsotsialistid tulekahju põhjustamises kommuniste, eelkõige kominterni esindajaid. Meie teame, et nad panid asja ise põlema, mis tegelikult toimus, tont seda teab, ametlik seisukoht on mulgi peas segi. Igal juhul põlema ta kuidagi läks. 1939. Suurbritannia ja Prantsusmaa tunnustasid kindral Francisco Franco valitsust Hispaanias. 1945. 80% Mainzi linnast pommitati ribadeks, et oleks näha, kes on head. 1949 oli Eltsma punkri lahing. Jälle sündmus, millest võiks lugeda eraldi. Ja 1974. aastal võeti Rootsis vastu uus põhiseadus. Sellega muutus kuninga roll enam vähemet sümboolseks. Mis edasi? Noh, eks näeme. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on, võiks öelda, üliharuldased eksikülalised, et rääkida veel haruldasemast nähtusest Eesti Vabariigis. Kõigepealt nimed, Taimu Viir ja Ain Põder ja nemad on siin selleks, et natukene anda meile ka teada, mis toimub Eesti tõstmises. Nii palju on teada, et nüüd tuli välja raamat sinise kaanega Eesti tõstespordi ajavaod esimene. Käsitleb teemat kuni 1940. aastani, aga kurjad keeled räägivad, et ka pärast seda on tõstmisega tegeletud. Härrased, kõigepealt teie seos raamatuga, kumb alustab ja natuke mikrofonile võibolla lähemale.
Tere, minu poole pöördus Taimu Viir palvega, et meil on terve hulk inimesi, kes on elavad ajaloürikud suutmaks rääkida oma lugusid tõstespordist, raskejõustikust ja see võiks jõuda kaante vahele enne, kui meestelt ei ole midagi küsida. Ja selles sai selline Taimu Viirult ettepanek minu poolt siis toetus selle tegemiseks ja autor, kellega Taimu välja oli valinud, on spordiajal on Jaak Valdre on terve rida raamatuid kirjutanud. Et see andis nagu kindlust ja tunnustust, et sellest saab just see, mis on valminud.
Jaak Valdre, nüüd ma võin mööda panna, aga minu meelest on see nägemismälu ka niisugune nagu tema on. Kas tema ei ole mitte sündinud 1957. aastal, nii et tal võiks olla selle aastal ka tähtpäev? Ega Taimu Viir võibolla...
Ja võin kinnitada see vastab tõele. Jaak saab 60-seks 15. märtsil.
Nii, ja nüüd oma seosest palun selle raamatuga. Kust niisugune mõte? Ma panen käe südamele, ütlen, et see raamat liigutas mind sellepärast, et umbes pool sajandit või enam tagasi ma lugesin Georg Lurichist ühte vana väljaannet ja see jättis sügava mulje. Ja siin, nii palju kui ma seda raamatut nüüd lugesin, päris kõike ei jõudnud, oli tõepoolest meeletu äratundmisrõõm. Räägitakse kangetest meestest ja selges keeles. Nii et, Taimu Viir, seos raamatuga ja kirjutajaga.
Kinnitan, et see vastab kõik tõele. Mind tiivustas asja südamega võtta ja tegudeni jõuda see, et Eesti tõstmine saab tuleval aastal 135 aastaseks ja valetan 130 aastaseks. Sünni aasta Eesti tõstmisele on 1888, nii nagu Tallinna tramgi. Ja tõstesporti juhib tõstespordi liit, milline tuleval aastal tähistab 85. sünnipäeva. Ja meie rõõmuks, teiselt poolt auks ja kohustuseks on teadmine, et eestlasest esimene olümpiavõitja oli tõstja Alfred Nöiland.
Niimoodi
tema oli. Aasta 1920.
See tõstespordi ajalugu, see on tegelikult huvitav lugeda sellegi poolest, et inimesed korraga võtsid ette, tuleb üksteiselt mõõtu võtta. Muidugi siin võib oma saba ka natukene tõsta selles mõttes, et 1888 sündis minu vanaisa, kes ka tõstis ühte teist, aga aktiivset sporti ei teinud. Tema oli lihtsalt sepp, vähemalt nooruses. Aga tõstmise seis praegu aegajalt vilksab läbi, et midagi tehakse, nii nagu ka boksist ja maadlusest, aga on tunduvalt paremini müüdavad alad. Kas tõstmisel on üldse praegu mõtet? Ma just pean silmas seda, et kui vanal hallil ajal oli vaja võtta röögatu viljakott selga tõsta, kuhugi visata kuskilt luugis sisse pealt 50 kilo kaaluvaid esemeid, sel oli praktiline rakendus, aga mine sa praegu hakka kuskil midagi tõstma, kohe on politsei kaela peal.
Et kui vaadata, siis nii nagu raamatuski kirjutab, et ligi pooled tõstjatest olid pagarid ja pagari kott kaalus 5 puuda ehk 80 kilo.
Siis on, ei olnud poisikese amet.
Et siis on aru saada, miks mehed olid ka tugevad. Ja need sepad, pagarid, metallitöölised, need nagu võtsid mõõtu üksteiselt ja nende igapäevane töö ka tingis seda. Kui vaadata tänast päeva, siis ma tean, et euronormid ei luba juba laotöötajal kanistrit, mis kaalub üle 20 kilo, seda üldse liigutada, sest mõni aasta tagasi oli see 30 kilo, nüüd on 20 kilo ja varsti on võibolla tendents, et võibolla ainult 5 kilo, et vaevalt, et sellised mehed hakkavad üksteisega mõõtu võtma, kui seda, selle teeb tehnika. Aga mis puudutab nüüd tänase päevas tegemistesse, siis noh, eks meil ole see juba sünnis saati, et me peame omama mingisugust jõudu, et üldse midagi teha ja jõud on nagu teiste, ütleme, kiiruse ja vastupidavuse nagu fundament. et ilma selleta lihtsalt ei saa.
No ja ataki no, mõttes siis, et muidugi jah, euronormid on põhjendatud ka, sest kui ma käin õhtuti poes, siis ma näen seal võrdlemisi niimoodi, no igasuguse keha kujuga mehi, kes lükkavad silmad pingutuses punnis, kärus, võibolla isegi koguni kahte purki õlut või oma kindaid, hingeldavad, on langenud kõhuli käru peale, neil on raske ja siis see käru ka veel. Minu mõelest siin on midagi, jah, ajutegevusega ka paigast ära, aga Taimo Viir, millised sinu seosed on tõstmise ja niisuguse tegevusega?
No, oskan öelda ma nüüd julgelt seda, et tinglikult peaksin ma tõstmist pidama oma esimeseks abieluks, milline kestab veel tänagi. Tõstmisega olen seotud aastast 1953, kui olin Türi keskkooli 10. klassi poiss, sooritasin kohtuniku eksamit ja
17-aastaselt.
Ja minu eeskujuks oli meie pärast sõjaaja esimene rahvusvahelist mõõtu kannatav tõstja Elmo Simson, kes õppis Türi aiandustehnikumis ja kes harjutas keskkooli esimese korruse koridoris. Ja me käisime sealt trepi pealt piilumas ja lõpuks olime me selles pundis, aga mitte koos Elmo Simsoniga, aga teised ärrasmehed. Ja sealt edasi viis mind elu Tartusse juba õppima tõstmist ja 58. aastast kuni 2002. aastani olin ma ametis tõstespordi treenerina ja mul on olnud au aidata väga paljusid nimekaid Eesti tõstjaid. Alustan seda rida Jaan Talsist, olümpiavõitjast, Karl Utsarist, Toivo Kurest, Ain Paavost, Sulev Tarrosest, ja veel rida noori andekaid, kes elus jõudsid edasi ja ütleks, et kust see kõik sai nagu alguse. Mäletan hästi, et viidi läbi Eesti meistrivõistlusi ja võistlused algasid tavaliselt reedel pärast lõunal, lõppesid pühapäeva lõunaks ja mäletan kohe väga hästi, et võistlustel osales alati 100, 120 ja isegi enam tõstjat. On meeles ka, kui olin aastakümneid tagasi spordiühingu jõud vanem treener, siis erisüsteemid, kolhoosid, sovhoosid viisid oma tali mängude võistlusi läbi ja tõstjaid oli 200 võistlejat. Lõpetasime kella 2 ajal öösel võistlused ja niisugune eriline vaimustus oli ja tekkis tänu sellele, et maal olevad niigu ametkonnad, võtame kolhoosid, sovhoosid, EPT-d, siis ehituskontorid, igasugused kutsekoolid, õigemini põllumandustehnikumid, igal pool tehti tõstmist tänu sellele, et viidi läbi nii nimetatud sotsialistlikku võistlust, kus kindlasti kuulus arvesse minevasse kavasse sport ja tõstmine oli selline tubane spordiala, mida harrastati sügisest suveni ja siis oli väga lihtne nagu saada seda, et et mõnes paigas oli järjekord ukse taga. Kuna ei olnud nii palju tõstekange, ei olnud suuri ruume, ei olnud tõstepõrandaid ja tavalise parketi peal või muu mitte spetsiaalse põranda peal tõsta, kuigi mugav ei olnud. Aga vaimustus oli ja lapsed tulid ja ma arvan, et kindlasti omas siin suurt tähtsus see, et tollel ajal kasvasid poisid vähemalt koduste füüsiliste kohustustega. Kas oli vaja tuua vett, pliidi või ahjupuid, valmistada loomadele toitu ette ja sealt see kehaline tublidus tuli, sest lisaks meil näiteks kodus oli selline kord, et kui ema ja isa poolt antud füüsilised ülesanded või kohustused olid täidetud, siis läksime jalgpalli või laptuud mängima.
No laptuu on täna juba täiesti tundmatu mäng.
Ja noh, vaat see on midagi pesapalli taolist ja mängisime nii kaua, kui silmad nägid. Ja eriline niisugune vaimustus oli, sest et kultuurimaja juurde ühiskondlikus korras rajati korvpalliväljak, võrkpalliväljak, kergejõustikus üppe ja eite paigad ja sinna tavaliselt sai nagu õhtupool eakamad inimesed või täiskasvanud peale tööd, lapsed peale koduste, kohustuste täitmist. Ema ütles, nii, need ja need asjad on sul tehtud, mine valun, aga tule enne ööd koju. Sest see vaimustus ja kutsumus kehalise niisuguse tubliduse järele ja teadmine, kes on kes ja kui siin oli nii-öelda mingisugune kõhklemine, siis tuli see mingisuguse harjutuse ära tegemisega paika panna, et veenduna, kas ma olen kiirem, olen ma osavam, olen ma julgem, olen ma tublim. Nii, ja ei olnud probleeme ja mäletan seda kooliski kehaline kasvatus. Seda tundi oli kaks korda nädalas, see oli oodatuim tund, ehkki ma olin 4 ja 5 poiss teistes ainetesse, et ma ei pidanud otsima nagu varju kehalisest kasvatusest. Ma olin nii-öelda noh, õppiimuline ja korra kuulekas koolipoiss.
Siit tuleb muidugi kohe automaatselt kooliteemaline küsimus. Kuidas oli sel raskel ajal lugu depressiooni, koolikiusamise ja muutaolisega?
Ütlen täitsa julgelt, et niisugust asja siis ei tuntud.
Aga mis aastal see umbes välja mõeldi või leiutati või mis aastal selle tootmine teie meeles siin väraselt võiks alguse saada? Millal tuli koolikiusamine?
Ma arvan, et see on 21. sajandi.
Haigus?
Haigus.
Ikkagi haigus, jah.
Haigus.
Tõstmine kui niisugune. Kas sel ajal oli inimesel eesmärke nagu natuke rohkem või mis ora see tagumikus oli, mis ajas tegutsema? Oleks võinud ju lihtsalt olla, mitte teha. Oli mingi eesmärk siis?
Ma julgen arvata seda, et kuna olid siis nagu eeskujud võtta nagu varasemast ajast, siis inimeste aaratus või õivatus kehalise tegevusega oli ju olemas, et elu kui selline ei sundinud kedagi tulema kivi tõstma või kangi või sangpommi tõstma, aga lihtsalt oli niisugune eriline lugupidamine kokku kokku käimise, koos olemise, koos tegemise järele. Ja need olid nii-öelda käepäraselt saadavad tõstmise igasugused nipid ja asjad, üpped, lihtsamad asjad ja noh, pallimängud jätame ära igasugused tehnilised kombinatsioonid ja peensused, aga tuldi lihtsalt kokku 2-5 punti mängime kossu, 2-6 punti mängime võrku ja nii ühed hakkasid mängima mingisuguse suht lühikese aja pärast. Olid juba järjekorras uued 5-6 pundid, kes tahtsid paika panna, kes on kes.
Enam vähem niimoodi oli see jah veel möödunud sajandi 60-tel, 70-tel ja siis läks nagu lõdvemaks selles raamatus, mille ümber tegelikult meie jutt tiirleb. See on siis autor on Jaak Valdre ja Eesti tõstespordi aja vaod esimene osa sinise kaanega must ja valge tulevad varem või hiljem ka. Selles raamatus on käsitletud ka ühiskonna elu teatud külgi, kui Tallinn koosnes veel eraldi külakestest, nagu see Tallinna ümbrus, kus küla piiril siis vabal ajal käisid ka täiskasvanud meeste kaklemised. Et teise territooriumile ei mindud, Kopli kutid ikka kassisabasse ei pääsenud, said tappa ja seal oli ikka kõva sügelemine. Kas te härrased riskiksite kuidagi pidi põhjendada või tõmmata paraleele tänase päevaga, mida niisugune asi võis endast kujutada? Ma olen sellest ühe korra varem ka kuskilt lugenud ja nüüd siin tõstjate raamatus korraga see teema sees. Mis oli see ajend, see niisugune piiri kaitsmine Tallinna äärekülades?
Ma arvan, et tegemist on ikka sellise koduümbruse ja kogukonna tekkega, mis, noh, kui me tänasel päeval võtame, räägime kalamajast, et inimesed hakkavad rohkem jõudma uuesti üksteiseni, sest kui me siin enne rääkisime või Taimu rääkis sellest, kuidas nad käisid koos ja see oli nagu suhtlemise koht, mitte noh, mõõduvõtmise ja suhtlemise koht see spordi tegemine, siis tänapäeval inimesed on ju üksteisest nii kaugel, on ainult ühe või kahe näpu liigutuse juures ja silmad pööratud olematusse infoallikasse, et suhtlus on kadunud ja nüüd, kui seda uuesti avastatakse, siis ma kujutan ette, et kalamaja kindlasti hakkab võistlema näiteks võib-olla Nõmme turuga ja püüab kalamajas oma tooteid rohkem müüa kui
Nõmme. Kas see oleks nüüd praegu killustumine või ühendumine juba? Asi ongi selles, et ühiskondlikus plaanis meil on kõik nii ära hakitud. Niisugune konkurents loodud, et tänu sellele konkurentsile spordis me varsti enam konkureerima ei pääse, sest ütleme, kõik võimalikud trennid on tasulised ja kui armas riik veel oma maksukoormust natukene kõpitseb ja keskmise palga päris ära nusserdab ja hinnad ja riigimaksud siia juurde paneb, siis me oleme sellest konkurentsist lahti ja ei aita siin ju kalamajadega mingisugused piirkonnad ka. Kas see olukord, noh, me võime ju optimistlikult siin hakata analüüsima, kas see laheneb või ei lahene. Aga täna me oleme selles seisus, et miks ma peangi olema tugev või midagi, kui ma olen tegelikult surnud. Sest see inimene, kes ei mõtle oma tuleviku peale, on surnud. Isegi kui ta kahte paari kindaid oma käruga mööda poodi lükkab ja on letargilises seisundis. Kas see teid natuke ei hirmuta, härrased?
No ma arvan, et see on väga tugevalt pannud mõtlema ja noh, näiteks möödunud suvi sai noortele spetsiaalselt tehtud töökasvatus treeninglaagrit, et nad käisid pool päeva tööl
ja oi-oi , vangi ei ähvardatud selle eest panna .
Ja tegid , kui nad olid seal mõne korra käinud , siis võis öelda , et noorte vahel tekkis võistlus , et kes saab tööle ja kes ei saa , et tuleb välja , et töö tegemine võib ka huvitav olla , kusjuures sellest ei makstud tasu . ja see on see , et tänapäeval ei tegelda noortega , ei õpetata , ei kasvatata sellisel moel , et see oleks neile huvitav .
Noorsooamet hästi pidavad panustama nii , et igipullid otsa ees , ma ei tea , mida see tähendab , aga .
no ma ka ei tea , võib-olla kontorilaua taga saab seda teha , aga tegelikult on vaja noorel õpetada , kuidas vasarat peos hoida ja mitte näpu pihta lüüa või labidas maasse läheb . et missugused võtted on , mismoodi saab kivi maast kätte ja nii nagu selles raamatus kunagi või tähendab võeti mõõtu , sportlased võtsid mõõtu selle järgi või mehed , et kus maani ta jõudis ühte kivi tõsta , et kas põlvedeni , vööni või koguni rinnani , et see oli nagu mõõdupuu . et aga praegult nagu sellist mõõdupuud nagu ei tea , ei näe ja nagu ei ole , et see tuleb alles uuesti taas luua ja tekitada .
see on jah , see eesmärgitus , mis meil on kaela peal , see on üksjagu jube , noored tööle , Taimu Viilsi , ma küsiksin kohe , kas kodused tööd , noh , ämbritega , labidaga , loomadele toidu etteandmine , kas see oli niimoodi , et ühel hetkel vanemad võtsid poisi ette ja ütlesid nii , nüüd on kõik , nüüd sa oled sunnitud tööle hakkama või sa saad tappa või läheneti umbes nii , et sa oled juba nii suur , et sa jõuad selle ämbri ära viia küll . ja see oli noh , omamoodi suur au kuuluda tegutsevasse perekonda . kumb variant siis on ?
nii minu meelest kehtis viimati öeldud variant , tähendab , see oli auasi isaga kõrvuti midagi koos tegema pääseda . kohustus peres oli ema kui nõrgemat ja kogu pere eest söögilaua , puhta voodi , pestud põranda ja maitsva toidu tarvis säästa , siis teda tuli ka aidata ja teha näiteks need seale keedetud kartulid viia lauda juurde , need moldi valada , need rauaga lisatud lehed veel ja muu selline , jahu natukene peale ja see seasöök valmis teha . ja ema läks siis , kui läks lehma lüpsma , ja tegi ka seal nina esise nii-öelda korda ja ma julgeks isegi väita , ma nüüd juba täiskasvanud mehena asjale tihti mõeldes olen jõudnud kindlale veendumusele , et väga suur viga või puudus on praegu selles , et noort kasvavat inimest ei suudeta mõistma panna seda , et ta saab emalt elu , saab ühe elu eluks ja peab ise tahtma , suutma ja mõistma elada seda elu nii , et mitte sattuda kellelegi jalgade alla või koguni veel jala pühkimiseks . ja ma arvan , et need asjad on kõik mitte käsu ja karistamise vaimus ja korras tehtavad . Inimene on vaja oma sisemiselt veendumuselt näidete ja koosolemisega tehtud tegude põhjal viia arusaamiseni , et temas tekib vajadus . et ta ei lähe mingisugust karistust kandma , aga ta on osa perekonnast , ta on juba võimeline jõu poolest, teadmiste poolest, oskuste poolest ja palun, nüüd on sinu osa seisneb selles, ole hea mees, tee, siis on olemas taskuraha, soe söök ja nii nagu enne juttu oli kõik ilusa kodu juurde kuuluv. Kõik, mis on tehtud koos, elu näitab seda, seda hoitakse, seda innatakse, see on väärtus.
Kui seda juttu oleks praegu rääkinud 20-aastane, siis tõenäoliselt võiks küsida, kust hullumajast sihuke välja pääses. Meil on suur au maksta oma pangavõlgasid, meil on suur au olla enam mitte inimene, vaid tööturu osaline inimressurss. Meie noortel on lahti kõik teed kaduge siit minema. Ja noorsotöötajad on ka. Ain Põder, niisugune küsimus. Euronormid ei luba tõsta. Kas tõstmine ei ole mitte inimsuse vastase kuriteo eri vorm, sest euroametnikud ju teavad paremini. Kui on lubatud tõsta 20 kilo, tähendab 20 kilo ongi maailma rekord. Ja võrdse kohtlemise alusel võivad kõik siis olla maailma rekordi kaasomanikud. Kas koolides tõste kange on?
Jah, see on hea küsimus. Kui tuleme tõstekangide juurde, siis mõningates koolides on.
Need on aga nõukogudaegne pärandus või on uued ostetud?
On tänapäevaseid, aga pigem on nad rohkem mõeldud kas kulturismi jaoks, jõutõstmise jaoks sellist klassikalist tõstekangi, millega siis olümpial tõstetakse, neid väga palju ei ole. Aga meil Eestimal on kohti ja koole, kus see asi on endiselt au sees ja üks edumeelseim piirkond on meil praegult Tartu. Möödunud aasta kasvas selline koht nagu Abjapaluoja, kus käib noortekoondis harjutamas.
Mulgima pealin.
Ja et aga mis normidesse puutub, siis eks me sellepärast ju pea nendega võitlema, et see norm ei muutuks tõesti 20 kiloks ja maailma rekord ei olekski 20 kilo. Mina tuletan meelde, kui mul sündisid tütred ja ma läksin ümber maja luuaga pühkima, siis tütar kõige väiksem siis tuli, tahtis ka pühkida, aga luud osutus liiga raskeks. Ja ma tegin talle järgmine päev sellise üks 50-60 sentimeetrit pika väikse luua ja see oli temale paras norm sellel hetkel. Ma usun, et nüüd ta suudab korraliku luuaga pühkida oma eluteed, et aga läbi sellise mängu tuleks need lapsed tuua
tõelise tegevuse juurde. Päriselt. See on lihtsalt jõukohase vahendiga sama asja tegemine ja selle liigutuse selgeks õppimine, nagu minu pärast karatees katad või tõenäoliselt tõstmises on ka. Kindel, kuidas sa alla istud nii, et sa pikali ei istu.
Nii et on vaja võtta alguses selline jõukohane raskus ja sellega harjutada ja siis tulevad ka need maailmarekordid.
Aga kuidas sa näed väljapääsu, kas sa üldse näed väljapääsu tänasest olukorrast? Ma ei tahaksin jälle seda ära neetud teemat võtta, aga isegi Hitler Mein Kampfis kirjutas, et iga noor, kes tuleb maalt linna, jätab ühe tühja koha põllumajandusse. Ja linnas on ta juhutööline, mustatööline, tal ei ole mingit väärtust, ainult et saab koduküla ees uhkeldada, et ta on linnas, suures linnas, võibolla miljoni linnas, kui ta siit Tallinna linnast veel edasi läheb.
Selle
Eesti on ju tühi.
Ja, selle kohta, ütleme, ongi meie nagu tegevus suunatud linnast maale, et see sama Abjapaluoja, kus sai nüüd selline väga korralik tõstesaal, on kohaliku omavalitsuse ka rajatud. Seal on korralik spordikompleks ja mõte on, et need, kes siis kus iganes Eestima otsas lõpetavad 9 klassi, saavad tulla sinna gümnaasiumisse just maale, mitte linna. ja seal ongi põhitegevus on õppimine ja sport, mitte mingi muu tegevus. Et praegune elu on näitanud või tulemused, et need maapoisid, kes tulid Tallinnasse Audentesesse, siis nad Tallinna suurlinna tuled lõid nii silmi, et spordisaali enam ei jõudnud.
No seal jah, käiakse saalides, aga millegi pärast mulle on ka niisugune, eks ole kuuldud siin ka igasuguseid lauseid, et Eesti spordiga on lõpp nii pea kui vana Nõukogude Liidu koondise mõju on kadunud. Et edasi on siis niimoodi, et ostame sisse kuskilt Aafrikast mõne neegri ja hakkame teda dresseerima ja välja ei lase, sest kui ta satub linna mõju alla, siis on see neeger ka läinud, eks ole? See on omamoodi välja pääsmatu olukord. Linnastumine, mis on tegelikult tapnud Euroopat pikemat aega ja kõik need keelud, mis on maaelule kehtestatud. Siin mõned päevad tagasi, see oli möödunud nädalal, tegelikult rääkisin ju Peipsi äärsetest probleemidest, et ühe kasti ahvena eest on trahv 14 000 eurot, mis võimaldaks hävitada kõik kalapüüdjad sealt kandist, sest noh, kui inspektor ütleb, et kalur, see on varas, miks kaluri naised peaksid tahtma sünnitada, kui nad sünnitavad vargaid? Parem, noh, proovime nii, et kui see äpardus juhtub, et inimene sünnib, et saadame ta linnavurleks või umbes nii. Me oleme väga rumalus olukorras. Kas raske jõustikut kuskin niimoodi avalikult ka propageerida, nagu vanal ajal öeldi, lubatakse ja kas rahalised võimalused on niisugused, et te tohite panna tee äärde sildi, et tulge trenni ilma, et te peaks selle eest maksma kohalikule omavalitsusele reklaamimaksu.
Noh, selliseid võimalusi meie riik ei taha pakkuda, mitte kuidagi.
Äkki peaks sundima.
Aga meil on plaan nii võetud, et soovime korraldada järgmise aastal Euroopa noorte meistrivõistlusi vanuseklassidele 15 ja kuni 17 Tartumaal ja Tartu linn pakkus küll oma abistava käe selles suhtes, et ei saa öelda, et ei ole võimalik. Siin on üks asi, on vaja kohale minna, rääkida, seletada ja on mõistvaid inimesi, tulevad vastu ja saab. Noh, näiteks üks võimalus on see, et kui raamatu alguses kirjutati, et raskejõustiklased tegid oma tsirkust laatadel, siis tänasel päeval ei keela seda keegi. Täpselt samamoodi saab pommi tõsta, saab raskust veeretada ja seda on ka ju rammumehed tihti peale teinud. Et,
no publikut on vaja.
Jah.
Ja laadal on publik juba olemas, aga ta ei tule sinu pärast. See on ka üks nüans.
Noh, eks ta saab tulla ainult siis, kui mingid kõva mees, kes on tuntud juba, seal ka esineb. Või on see show selline, mis kutsub uuesti vaatama?
Eks tõstmine kui niisugune on tulemuse peale ja tõepoolest, kui alguses mütati laatadel, kus rahvas juba oli kohal ja rahvas vaatas, küll on tugevad mehed, siis tõstmise võistlusi taimuviir nii palju kui ma mäletan, on peetud ka rahvusooperi laval Estonias.
Ja 1922. aastal Tallinnas Estonia laval viidi läbi maailma meistrivõistlused tõstmises. Seal ei olnud väga palju osavõtjaid.
33 või?
Jah, aga meile oli ta edukas. Oli 5 kehakaalu ja 5 kehakaalust eestlased võitsid 3. Nöiland, Hallop, Tammer. Tammer oli siis raskekaalumees, Nöiland oli kergekaalumees ja Hallop oli kerge keskkaal. Ja see on Eesti tõstmise seni kõige tulemuslikum võistlus, sest võideti 11 medalit. Et see on päris aukartust äratav number ja seda ei ole võimalik minu mõtlemist pidi küll enam korrata. Aga see näitas seda, et nii nagu me olime väike maa, väike rahvas, täis jonni, täis töölusti. Me ei tahtnud kellegile alla jääda, kellegi selja taha sattuda ja nii me jõudsime, sest et kuni suure isamasõjani ju meie tõstjad maailma areenil võtame need olümpiamedalid, maailma meistrivõistluste medalid, püstitatud maailma rekordid. Üldse on eestlased püstitanud 85 maailma rekordi tõstmises ja autoreid on 15. See ei ole väikese rahva kohta mitte tagasihoidlik number, see on au ja uhkus inimestele, kellel jätkus jonni ja südikust, kes otsisid ja uurisid ja leidsid knihve ja mina näiteks tean seda ja meie, kes me siin tänasel päeval asja juures roolijate hulgas oleme, teame seda, et Alfred Nöiland oli see mees, kes tõi tõstmise tehnikasse uuendused. Kükk allaiste, siis seda nii rinnale võtmisel kui rebimises ja laia aardega, siis see oli rebimise puhul ja lukkoie, kus on pandud, tähendab, haaratakse kangi telge nii, et pöidla ülemine liigend võetakse esimese kahe sõrme alla. See on niisugune, noh, mida suurem raskus, seda rohkem see raskus tõmbab selle lukku kinni. Ja ei juhtu seda, et ükskõik millise tõste sooritamisel tuleks sõrmed lahti ja kang pudeneks nii-öelda aardest. Et need on ilusad asjad ja tean ka seda, et see sama 22 toimunud maailma meistrivõistlus siin oli prantslased initsiaatorid ja meie poolelt oli Tammer, kes valdas keeli ja ta oli kirjamees, panid kokku mingisugust varianti rahvusvahelise tõstmise võistlusmäärustikust.
Need kõik on suured asjad. Siin tuli mul vahepeal meelde, et Eesti sumo on saanud ju ka medaleid nii, et ma ei tea, kas euronorm lubakski neid kõiki korraga üles tõsta arvuliselt pealt 200 kindlasti. Ei räägita sellest eriti midagi. On nagu jah, maha vaikitud ja vandenõuteooriana hakkab mulle tasapisi tunduma, et spordivõistlustest on kõige populaarsemad need, mille pealt spordikommentaatorid kõige paremini teenivad. Kas neid keegi vaatab ka, sel nii väga tähtsust ei ole. Tõsi on muidugi massipsühhoosidega seotud spordialad just pallimängudes ja niimoodi. Aga kuidagi, jah, maha vaikitud on see asi. Ain Põder, naiste tõstmine. Kas see tuleks ära keelata või on see hea ja õige asi, sest noh, suhtuda või niipidi naapidi, kui poisid on nagu muutumas praegu laiapõhjalisteks, ehk siis tagumik kipub laiutama, siis ma olen näinud tütarlapsi, kes on nagu heas vormis laada kakle ja trapets ja õlad laiad ja tugevad.
No jah, et eks neid naisi, kes on tugevad tahtnud olla või on olnud läbi aegade. Ja ega nende naiste osakaal nüüd nii väga suur ei ole olnud siiamaani, aga see on millegi pärast kasvav trend ja teatud arengustaadiumis on tüdrukud poistest tugevamad, aktiivsemad ja füüsilised näitajad tihti peale lubavad juba eelnevalt arvata, et trenni tulles ta esimesel korral tõstab või saavutab rohkem kui noormees, aga ikkagi tõstmine on selline pikaldane protsess, et lõptulemusena kahjuks küll naised jäävad meestele alla ja meeste areng on pikaldasem, aga tunduvalt edukam.
Hakkame tasakesi otsi kokku tõmbama. Taimu Viir, nüüd niisugune küsimus. Mida sa arvad sellest raamatust endast, mida nüüd kolmapäeval juba tutvustatakse Von Kleenis, kus saab ka autorilt autogrammi raamat, on siis Eesti tõstespordi ajavaod. On seal midagi puudu, on seal midagi ülearu?
No, kuna tegemist on esimese köitega ja üldse see Eesti tõstmine tahetakse nüüd kokku mahutada kolme erinevat värvi kaanevärviga köitesse. Esimene see, mis käsitleb aega kuni suure sõjani, on sinist värvi ja kangelaseks esikaanel on nõiland. Teine, mis on siis 40. aastast kuni Eesti taasiseseisumiseni 91-2 on musta värvi ja kaane kangelaseks on Jaan Talts ja kolmas köide kannaks valget värvi ja kaane kangelaseks oleks Mart Seim, mees, kes eelmisel aastal maailmameistrivõistlustel 250 kilo tõukas ja võistleb 11. märtsil Eesti meistrivõistlustel ja aprillikuu alguses on Euroopa meistrivõistlused, valmistub tõsiselt nendeks. Ma arvan seda, et me oleme kohustatud austusest nende vastu, kellest räägitakse siniste kaantega esimeses osas, teoks tegema ka teise ja kolmanda köite. Ja ma ütlen, et kui ma asjaosalisena kellelegi kirjutaks sinna pühendust, siis on väga palju variante. Ja üks võiks olla, et vaata, loe ja ole uhke. Vaata, loe ja püüa järele teha ja vaata ja loe või kui sa seda ei tee, siis mõtle, kes sa ise oled. Et see on Eesti rahvus kultuuri lahutamata osa ja meil on nii palju näiteid võtta ka selle köite baasil. Eesti esimesi rahvusvaheliselt tunnustatud tõstjaid oli Georg Akensmit, keda me teame maadluses Vene lõvi ja mis ta kõik kokku ei ole. Tema püstitas, kui tõstespordi liit loodi, no jah, tähendab tõstmine kui ala, eks ole, sündis 1888, siis Akensmit 1998. aastal tuli Austrias maailma meistrivõistlustel kolmandaks ja siis oli võistluste kavas, kui täna on kaks harjutust või viisi, siis seal oli 10. Ja esimese eestlasena püstitas maailmarekordi, see oli vasakuga rebimine 85,5 kilo. Need on päris ilusad numbrid ja kõik see, millest väga vähe sai praegu öeldud, on niisuguse kaaluga ja kohustab meid lihtsalt seda mitte unustama ja ainult rõõmu tundma ja uhke olema ja austama oma isasid ja esiisasid, kes meile on need asjad nii-öelda teoks teinud ja meid mõtlema panna ja julgen arvata seda, et üheski põlvkonnas ei taha järel põlv olla eelnevatest viletsa. Ei, ma mäletan oma isagagi, ta ei olnud väga suure kasvuga mees, aga füüsiliselt tihe ja sitke. Kui ma 12-aastase poisina hakkasin raudtel vaguneid tühjendama, oli see siis kivisüsi, põlluväetis, sool, lubi, mis iganes. Siis alati sai silmanurgast vaadatud, kui nobedasti liikus isa käes kühvel kaubaga. Minu kühvel oli isa tehtud väiksemaks, aga ma püüdsin talle mitte alla anda ja mul on vend, kes on 2 aastat noorem ja me viskasime 2 täiskasvanud meest ja 2 mehe akatist võidu peale ja panime nii-öelda vanad mehed kotti, mis sest, et käed olid peopesad, olid verised. See oli põlevkivist vagunite tühjendamine.
Ain, on sul lisada?
No jah, et minu jaoks see esimene osa, mis nüüd on ilmunud, on just see hea äratundmine sealt, mida sai räägitud Jaak Valdrele, et esimese raamatu puhul Eesti raskejustiku ajaloost, mida mina lapsena lugesin ja meeldisid lood, siis selles raamatus on puudu selline osa nagu puhas kuiv statistika, vaid siin just ongi lood ja need vahepalad räägivad väga huvitavaid asju sellest ajastust inimestest ja panevad palju mõtlema. Lisaks on ka Jaak Valdre leidnud terve rida selliseid ütleme uusi leide selle vana aja kohta, mida ei ole eelnevalt kirjutatud ja ka fotosid, et siin on palju sellist, mida juba sellepärast tasub lugeda, et see on täiesti meie jaoks uus, see vana kadunu. Et minul on see raamat jätnud esialgu, ma ei ole küll jõudnud kõike läbi lugeda, aga see esimene pool on jätnud väga hea ja väga sellise huvitava raamatu, et see ei ole ainult Eesti tõstespordist, see on Eesti rahva kultuuri lugu. Ja mulle see väga meeldib.
Kultuuriloo koha pealt mulle jätis kõige sügavama mulje siin illustratsioonides see, et kanged mehed kangidega, missugused nad välja nägid, keerasin lehte ja siis tagasihoidlikud hauakivid erinevatel kalmistutel. Aga aitäh, härrased, ja kohtume kolmapäeval von Glenis.
Nii sügav on maailm, et põhja ei nägi, ei olegi lootust, sest vara on veel. Samast eemal on paljuda poegi ja paljud neist ikka on kuhugi teel. Oh, isa, ma ootan, ma tulen kord koju. hõlleb tähtedes saju või kesktalve pakases, seda ei tea. Nüüd hüvasi sõbrad kutta roosa linna, adios mi amigo ja Suusi Maria. Esel siis ei või elam aega ma viita, mind ootab üks pisike maa, isa maa. On võõrsil, on võõras ka kodus, siin rebitud pooleks ja peatunud aeg. Aastat need lähevad mõtetus radus, kuid koju kord tuleb ka kadunud toeg. Nüüd hüvasti sõbrad kõpparu, adios mi amigo ja Suusi Maria. Esel siis ei või enam aega ma viita, mind ootab üks pisike maa, isa maa. Praegu veel hilja, veel ilmas on õhku ja metsi ja maa. Võib laulda, võib luua, võib külvata vilja, võib minna veel koju, kui vähegi saab. Nüüd hüvasti sõbrad kõpparuse liida, adios mi amigo ja Suusi Maria. Esel siis ei või enam aega ma viita, mind ootab üks pisike maa, isa maa. Nüüd hüvasti sõbrad kutparuse liita, adios mi amigo ja Suusi Maria. Esel siis ei või enam aega ma viita, mind ootab üks pisike maa, isa
Saade on salvestatud 2017. aastal.